Evanghelia după Matei, de data aceasta, deci Evanghelia după Matei și vom citi începând cu, din capitolul 2, începând cu primul verset. Vă invit să vă ridicați. Deci Matei, capitolul 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua îndrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Amin. Luați loc și haideți așa să ne încălzim facultățile ascultării cântând. Auzi corul îngeresc, 366. Da? Să punem un pic de amplomb, pentru că poate transformați în statutul de spectatori. Așa, intrăm în starea aceea care nu m-ar avantaja pe mine ca cel care trebuie să vă vorbească acum. Auzi corul îngeresc.
Thank you.
Dacă ați urmărit narațiunea prezentată prin versetele care au fost recitate de copii, dacă ați fost atenți la poeziile recitate, la cântările corului, dacă ați fost atenți la ceea ce am cântat împreună adineauri, până la urmă aveți întreaga istorie a întrupării Domnului Iisus Hristos. Spuneam și cu alte ocazii, noi vorbim mereu la Crăciun de nașterea Domnului Iisus Hristos și parcă aspectul acesta al întrupării trece într-un plan secundar. Dar este foarte important să înțelegem că, da, prin nașterea Domnului Iisus Hristos, care indiscutabil este o naștere miraculoasă, aspectul miraculos este mai presus de orice acest aspect al întrupării. Apostolul Ioan, Evanghelistul Ioan îl descrie ca fiind întruparea cuvântului. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul s-a făcut trup. Avem aceste relatări ale evangheliștilor, Matei și Luca în mod special, care intră în mai multe detalii legate de modul în care a fost pregătită nașterea Domnului Iisus Hristos, respectiv avem istoria nașterii lui Ioan Botezătorul, deschizătorul de drum, dacă vreți, premergătorul Domnului Iisus Hristos, apoi avem relatarea pe care ne oferă Luca, foarte atent la detalii, dacă vă aduceți aminte, chiar și spune lucrul acesta, că atunci când a încercat să alcătuiască istoria Domnului Iisus Hristos, a făcut o cercetare amănunțită. Și de aceea la el găsim detalii pe care nu le găsim la ceilalți. Dar în toate relatările acestea am încercat de-a lungul lunii decembrie să ne uităm la diferitele modele, diferitele exemple pe care le avem în persoanele care sunt asociate cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Fie că este vorba de Zaharia, Elisabeta, Maria, Iosif, păstorii și iată, am citit în pasajul din această după-amiază despre magi. Avem aceste personaje luminoase, cum le numeam și de dimineață, și avem și monstrul Irod. Avem monstrul Irod. Ne uităm la acțiunile, la reacțiile acestor oameni, avem diferitele tablouri ale nașterii Domnului Iisus Hristos, cu diferite scene, fiecare cu farmecul și mesajul ei. Avem conjunctura umană, recensământul care îl face pe Iosif să plece împreună cu Maria spre Betleem pentru a se înscrie și în felul acesta avem, așa cum a fost menționat, împlinirea unei profeții legată de Betleem. Tot în virtutea circumstanțelor, în casa de poposire nu se găsește loc pentru Iosif, așa cum am auzit în poezie. Și Maria și Iosif sunt îndreptați în felul acesta spre locul în care, după descrierea lui Luca, erau ținute animalele. Și astfel, Domnul Iisus, după naștere, este așezat într-o iesle. Iar astfel ne este comunicat ceea ce apostolul Pavel consideră a fi cel mai impresionat act, cel mai impresionant act de smerenie arătat vreodată. Iată cum îl descrie el. El, adică Domnul Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Noi vedem scenele acestea ale nativității, unele biserici încă le mai pun, le mai prezintă și sunt înduioșătoare, dar cred că nici nu captează dimensiunea acestui act al smereniei pe care îl avem reflectat în întruparea Domnului Iisus Hristos, întruparea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, îmbracă chipul creaturii sale, chipul omului, pentru ca omul să poată fi restaurat pentru a purta chipul divin, așa cum Dumnezeu a intenționat de la bun început. Am vorbit despre modele și într-o altă serie de scene, atenția ne este îndreptată înspre participarea cerului la evenimentul nașterii. Avem mesagerii lui Dumnezeu, atât în prevestirea celor două nașteri, îngerul Gabriel, avem îngerii care vin la păstori, dar avem și steaua care este în rolul acesta de mesager al lui Dumnezeu. Ceea ce ne aduce aminte că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și El se poate sluji de fiecare element din creația aceasta și dacă e nevoie, creează altele noi, pentru a-și împlini planul Său. Și iată cum pentru mântuirea noastră a oamenilor angajează cerul, angajează cosmosul întreg, punându-le toate împreună în acest plan al izbăvirii noastre, al mântuirii noastre. Vin în felul acesta la magi și în seara aceasta aș vrea să mă ocup puțin de lecțiile pe care le primim prin intermediul acestor oameni și o să vedeți că sunt lecții în care până la urmă ne regăsim cu toții și este cuprinsă istoria noastră și nu numai istoria noastră, ci mântuirea noastră dacă ne uităm la felul în care operează Dumnezeu și răspundem într-o manieră adecvată. Evangheliștii nu ne oferă prea multe informații în ceea ce îi privește. Știm că erau din răsărit. Cât de departe din răsărit, nu știm. Unii presupun că erau din China, alții că erau din India, alții că era o combinație. Unul era, să zic că aveam și numele lor pe undeva pe aici, Melchior era din Persia, Gaspar din India și Baltazar din Arabia. Unii consideră că erau niște oameni învățați, preocupați de astrologie și de mișcarea, dinamica astrelor pe ceruri. Alții considerau că erau niște prinți ai răsăritului, oameni bogați. Alții considerau că erau descendenți al lui Set și făceau parte dintr-un grup select cărora le fusese încredințată în mod special această profeție a nașterii Fiului lui Dumnezeu, transmisă din generație în generație, profeție care era însoțită de semnul acesta special, apariția unei stele strălucitoare. Pentru că nu-i așa, până la urmă este dilematic oarecum hotărârea aceasta lor de a urmări ostea și nu numai așa să vadă că s-a întâmplat ceva inedit, ci de la bun început știu că ea reprezintă semnul nașterii unui împărat. Un element care, așa cum o să vedem, este important pentru ei. Alții considerau că erau preoți zoroastrieni. Deci diferite roluri le sunt atribuite acestor oameni enigmatici până la un moment dat. Dar ceea ce cred eu că trebuie să ne atragă la oamenii aceștia este hotărârea lor, este disponibilitatea lor de a urma un ideal, o convingere. Însă, așa cum ni se întâmplă nouă tuturor, uneori, tocmai în virtutea idealurilor, dorințelor noastre, experimentăm și dezamăgiri. Pentru că și ei au experimentat și dezamăgiri. Și acum, din modul în care ieșim din dezamăgirile acestea, cred că depinde până la urmă binecuvântarea, succesul umblării noastre, vieții noastre pe pământul acesta. Ei, spuneam, pleacă din țările lor sau din țara lor, călăuzindu-se după această stea. Și ajung în ținuturile Iudeii. Și acum intrăm din nou într-o zonă misterioasă. Nu știm de ce, se pare că la un moment dat ori au pierdut ei steaua, ori steaua a dispărut, ori cineva a avansat scenariul că oamenii aceștia călătoreau numai noaptea și atunci s-au trezit să plece în zori și n-au mai văzut steaua. Nu știm exact. Cert este că la momentul acela n-au mai văzut steaua și atunci au mers pe baza unor presupuneri logice. Logice. Mergeau să caute un împărat. Și unde putea fi găsit împăratul dacă nu la palat? Da? Și s-au dus la palat. Și s-au dus la Irod. Și Irod s-a tulburat foarte tare când a auzit ce căutau acești oameni. Și s-a tulburat și cetatea împreună cu ei. Se pare că n-au fost doar trei și cămilele lor, așa cum îi vedem noi pe postcards, da? Se pare că aveau un alai impresionant și imediat lucrurile acestea puneau lumea în mișcare, pentru că era ceva neobișnuit să se călătorească doar împărații, până la urmă mergeau cu asemenea alaiuri. Dar ceea ce l-a tulburat și mai tare pe Irod a fost când a auzit că este vorba de un împărat. Omul acesta își omorâse 3 dintre fiii pentru că i-a bănuit că complotau împotriva lui, căutau să-i jur pe tronul și i-a omorât. Dar este un om șiret, pentru că înascuns, și cei care au trăit prin România își aduc aminte ce însemna ascunsul acesta când te chemau mai mari înascuns. Te vreau înscris în armata lor de delatori, de turnători. Mergeți foarte bine, duceți-vă, căutați-l și când găsiți, veniți înapoi. Vin și eu să mă închin cu voi. Și ce gânduri sinistre avea omul acesta, Așa cum știți, ei se duc în cele din urmă, steaua apare din nou, ajung la locul potrivit și se închină. Și nu se închină oricum, se închină cu bucurie, se închină cu daruri. Și apoi au parte din nou de o înștiințare din partea lui Dumnezeu. Și iar este o dilemă pentru noi. Păi dacă Dumnezeu le vorbea și era atât de investit în călăuzirea lor, de ce i-a lăsat să se ducă la Irod știind ceea ce o să facă Irod ulterior? Sunt lucruri unde trebuie să recunoaștem că sunt mișcări tainice ale lui Dumnezeu. Și e bine să acceptăm lucrul acesta. Și să acceptăm că sunt zone unde credința noastră trebuie să utilizeze încrederea în caracterul, măreția și benevolența lui Dumnezeu, pe care de foarte multe ori, uitându-ne la lume, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în jurul nostru chiar, nu prea o mai vedem. Spuneam că sunt lecții pe care le învățăm de la ei și aș vrea să le sistematizez cumva și sper să putem extrage din ele principii de viață. Un prim lucru pe care cred că l-am putea învăța de aici este că prejudecățile ne influențează așteptările. Nu este o învățătură revoluționară, este până la urmă ceva ce noi toți, la un moment dat sau altul, facem, ne confruntăm cu situații de genul acesta. Spuneam că nu știm cum au dedus ei că steaua pe care au văzut-o în Orient însemna nașterea unui împărat, dar este evident că a fost o convingere a lor. Au plecat cu convoiul acesta și îmi imaginez că a implicat o logistică destul de complicată. N-a fost un lucru ușor. Se pare că n-a fost o călătorie scurtă de asemenea. Dacă luăm în calcul faptul că Irod dă ordin să fie omorâți copiii de parte bărbătească, de la ce vârstă? 2-3 ani jos, nu? Se presupune că au călătorit ceva timp, da? Ori toate acestea, e clar, arată convingerea lor. Dar convingerea aceasta lor, așa cum aminteam, se baza pe câteva preconcepții, nu? Preconcepția aceasta că un împărat trebuie neapărat să se nască într-un palat. Un împărat trebuie să se nască într-un palat. Istoria lor este și istoria multora dintre noi, dacă nu a noastră tuturor. De multe ori, așteptările noastre sunt influențate de preconcepții. Și preconcepția este o idee adoptată de obicei fără cunoașterea directă a faptelor, pe baza unor impuneri convenționale sau preferințe personale. Da? Presupuneri convenționale sau preferințe personale. Auzim pe unul, pe altul și fără să ne luăm timpul sau să ne facem tema de casă, cum se spune, preluăm lucrurile acestea. Și în ultimii ani, cred că Cred că am fost cei mai mulți dintre noi bulversați de tot felul de preconcepții. Pentru că am luat informații de aici, de acolo, neverificate, neprocesate de multe ori și le-am transformat în niște prejudecăți. Și asta ne-au afectat, dar au trecut într-o formă sau alta. Au trecut. Dar se întâmplă lucrul acesta cu aspecte foarte importante, cruciale ale existenței noastre. Și când este vorba despre destinul nostru veșnic, foarte mulți oameni operează cu preconcepții. Așa au auzit de la bunici, așa este în folclor, așa au auzit ei la alții, așa spun nu știu ce cercetători din aceștia autoproclamați și își trăiesc viața fără să-și ia timpul, fără să dedice efortul de a investiga până la urmă, de a proba nu doar veridicitatea unor astfel de surse, dar cât de temeinică este o astfel de sursă, având în vedere care este miza. Care este miza? Și cred că o întrebare pentru noi toți, pentru copii chiar, pentru tineri, pentru noi adulți, este important să ne gândim și întrebarea ar fi ce convingere avem? Pe ce se bazează ele? Care este fundamentul? Care este autoritatea din spatele lor? Pentru că, iată, ușor preconcepțiile, prejudecățile ne pot îndrepta pe drumuri greșite. O a doua lecție. Așteptările influențează traseele. Spuneam, da, în momentul în care n-au mai văzut steaua și dacă luăm întâmplarea lor ca o metaforă, de bine, de rău, încă de când suntem mici, eu cred că toți ar trebui să apreciem lucrul acesta dacă ni s-a întâmplat în viață, respectiv să avem niște părinți care să ne ofere niște repere sănătoase în viață, să ne spună cât de important este să crești cu anumite principii, cu anumite valori, să înțelegi importanța credinței. Eu știu, lucrurile acestea care sunt atât de necesare unei dezvoltări armonioase în această viață. Deci dacă ai avut lucrurile acestea, reperele acestea, cu siguranță au fost momente în care te-ai abătut de la ele, dintr-un motiv sau altul te-ai abătut la ele. Uneori pentru că așteptările ți s-au modificat, nu? Ești sedus de succesul unora și deși părinții tăi ți-au spus mai muncește cinstit, muncește așa serios cum trebuie, nu te lăsa atras de promisiunile acestea. Știți că și în cartea Proverbelor apele de furat sunt dulci, da? Apele de furat sunt dulci și sunt multe astfel de invitații seducătoare în vremurile noastre. Să iei o scurtătură pe aici, o scurtătură pe acolo și astfel de așteptări de multe ori ne fac să ne abatem de pe traseul sănătos, de pe traseul potrivit. Influențează așteptările acestea traseele noastre. Cam ce credeți că au experimentat din punct de vedere emoțional magii când au ajuns la palat, au auzit că împăratul însuși îi primește în audiență și când întreabă unde e împăratul de întâi născut, de curând născut, zice, cum? Da, Irod scepticul și suspiciosul, ce și-o fi zis? Se întâmplă ceva ce eu nu știu? Nu? Ia să vină șeful serviciilor secrete aici. Au fost dezamăgiți. Pentru că așteptările atunci când, și de fapt asta este dezamăgirea până la urmă, este exact diferența dintre așteptare și realitate. Așteptare și realitate. Și acum eu vă întreb, când este vorba despre această diferență între așteptare și realitate, ce poți să schimbi? Realitatea? Realitatea este realitate, atât. Așteptările trebuie schimbate. Trebuie să refaci traseul, vrei nu vrei. trebuie să refaci traseul. Așteptările modifică traseul. Nu întotdeauna facem așa. Spuneam că de vreme suntem navetiști, dar avem un motiv bun și întotdeauna facem naveta cu plăcere. Și uneori se mai întâmplă pe traseu să intervină lucrări, așa cum se întâmplă pe distanțele mai lungi. Da? Și GPS-ul recalculează, ne duce și odată am plecat așa de dimineață și abia s-a făcut ziua și mi s-a părut mie că recunosc traseul, deși nu era exact cum îmi arăta GPS-ul. Și știți că românii sunt mai tari decât sateliții, nu? Ce știu ăștia? Nu, n-ați spus niciodată așa? Să nu spuneți, am făcut-o eu. Da, ce știu ăștia? Doar eu știu terenul pe aici, eu știu locul ăsta. Și am ajuns prin niște ferme. Da, am ajuns prin niște ferme. Așteptări, realitate și ajustări. Ajustări. Cred că vă este cunoscută istoria ieșirii poporului evreu din Egipt. După 11 luni au ajuns la granița țării promise. Au fost trimise 12 iscoade. S-au dus, au văzut ceea ce le fusese anunțat. Dar au văzut și oameni cu statură impunătoare, cu echipament militar, impresionanți. Da, și au venit înapoi și din cei 12, doar 2 au spus, haide să mergem așa cum am fost trimiși de Dumnezeu, cum ni s-a spus de la bun început că se va întâmpla. 10 au fost împotrivă și uneori democrația, iată, intră în conflict cu teocrația. Da. Nu întotdeauna democrația a dus lucrurile în direcția bună. Nu înseamnă că este negativă. Iată, 10 contra 2 și schimbă soarta unei generații. Schimbă soarta unei generații. Așteptările lor, da, așteptările lor, confruntate cu realitatea, a făcut o modificare în traseul lor de 40 de ani, dar nu este vorba numai de terenuri parcurs. Este vorba de o generație care se pierde într-un deșert. În ce ne privește, spuneam, ajungem adesea în viață să ocolim, să ne întoarcem datorită așteptărilor noastre. Adesea îl punem pe Dumnezeu în cutia imaginată de noi și proiectăm asupra Lui așteptările noastre. Dumnezeu are o voie prescriptivă și o voie permisivă. Dacă citiți măcar primul capitol din Epistola către Romani, veți găsi acolo o descriere a oamenilor care sunt în voia permisivă a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi lasă în voia minții lor. Și eu cred că nu trebuie să facem mai mult decât să privim în jurul nostru. Și eu cred că avem toate evidențele a ceea ce se întâmplă când suntem lăsați în voia minții noastre. Așadar, așteptările ne modifică traseul. Perseverența și corecțiile ne îndreaptă către destinație. După ce au aflat de la preoți și cărturari ce spuneau profețiile, au plecat de la Irod către Betleem și din nou cred că sunt derutați, probabil că atunci când ajung acolo și văd în sfârșit, văd steaua și văd pruncul, în felul acesta se explică bucuria aceea care îi cuprinde în momentul în care zic, în sfârșit am ajuns unde trebuia. În sfârșit am ajuns unde trebuia. Din nou sunt speculații pe care le facem pe marginea unor informații sumare. Ceea ce este important este că au ajuns la prunc, au ajuns la destinație. Și chiar dacă n-a fost pruncul în iesle, așa cum spuneam, sunt dezbateri cu privire la cât a durat călătoria. Unii cred că steaua a apărut înaintea momentului nașterii și i-a adus exact în momentul sau exact în momentul următor nașterii. Alții cred că steaua a apărut când s-a născut. Din nou, dincolo de lucrurile acestea, cred că trebuie să ne uităm la ceea ce este scris în text, bucuria pe care au trăit-o în momentul în care s-au întâlnit cu familia și cu pruncul. Și imaginez că nu erau condiții extraordinare. Că a fost în iesle sau nu a fost în iesle. Cred că erau condiții foarte modeste. Și probabil ei înșiși au comparat, dacă ați citit ceva din istoria acestui Irod, știți că el este cel care a început refacerea, a început-o pentru că n-a terminat-o el, deși lucrările erau într-o fază foarte avansată în timpul domniei sale, refacerea muntelui templului, a lărgit locul acela, a adus blocuri imense de piatră pentru a alcătui o cutie pe care apoi să fie plasat templul, a luat materialele vechi, a reconstruit, pentru că cel de-al doilea templu, care a fost reconstruit de cei ce se întorseseră din robie, n-a avut strălucirea templului lui Solomon. Și se pare că Irod avea talent în ceea ce privea arhitectura, desigur era și megaloman pe lângă altele pe care le-a avut, da? Dar cred că și palatul lui arăta ceva din personalitatea lui. Și când oamenii aceștia au putut să compare și s-au gândit, păi cum, împăratul iudeilor în condițiile acestea? Da? Nu-și pun prea multe problemele acestea, chiar dacă au fost dezamăgiți și dezorientați, faptul că nu au renunțat până la urmă îi aduce în prezența Domnului Iisus Hristos. N-au fost, vedeți, reținuți în a-și recunoaște eroarea inițială. Au fost dispuși să facă corecția necesară pentru a ajunge la destinație. Și acum, cum vă sună asta? Să nu renunți, să fii dispus să recunoști eroarea, să faci corecția necesară pentru a ajunge la destinație. Știți cum numește Biblia procesul acesta? Pocăință. Pocăință. 1 Ioan 1:9, versetul pe care îl învață copiii și pe care e bine să-l știm. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne mărturisim, dacă ajungem în situația aceasta să recunoaștem faptul că am deviat, unul din sensurile cuvântului păcat, hamartia în limba greacă, este să nu nimerești ținta, să dai pe lângă. Ori din capul locului, când Dumnezeu îl creează pe om, îl vrea purtătorul chipului său, neascultarea îl pune pe om pe un alt traseu, pe un alt traseu. Da? Și este păcatul care urmărește întreaga noastră existență fără această ajustare atât de importantă a traseului nostru prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos vine tocmai pentru a reface traseul nostru, pentru a ne readuce în acel traseu care va conduce până la urmă în reflectarea chipului lui Dumnezeu pe deplin în noi. Gloria aceea finală. Gloria aceea finală. Perseverența și corecțiile ne îndreaptă către destinație. Mai aveți răbdare? Nu vă gândiți la meniul de acasă, vă așteaptă, dar haideți să ne mai uităm că oamenii aceștia nu degeaba au fost numiți înțelepți și nu degeaba se spune despre înțelepți că încă se mai închină. Încă se mai închină. Pentru că exact aceasta este lecția. Întâlnirea cu împăratul invită la închinare. Este un episod înduioșător. Strălucirea stelei le-a indicat nașterea unui împărat. S-au dus la curtea regală, l-au întâlnit pe Irod, care nu era împăratul căutat de ei. Apoi ajung în cele din urmă în fața Domnului Iisus Hristos și când îl văd, inima li se umple de bucurie, că erau învățați, că erau prinți. Nu erau oameni de condiție obișnuită. Erau oameni de condiție obișnuită. Și cu toate acestea, fără să aibă evidențele unui împărat, spuneam, era doar un prunc. Da? Sunt atât de drăgălași ăștia nou-născuți, da? Și când mai cresc așa. De ce poți să spui despre traseul pe care îl vor avea ei în viață? Ce poți să spui? Da, ți-ai dori ca părinte și ca bunic, ți-ai dori, nu, să fie oameni cu realizări excepționale, să aducă revoluții în umanitatea noastră, să facă lumea mai bună. E bine să îți dorești așa ceva de la copilul tău și să-l înveți astfel de lucruri și să-l pui pe un astfel de traseu. Dar n-ai cum să știi. Poți să-ți dorești, poți să te rogi, poți să-l ajuți, dar n-ai cum să știi ce alegeri va face în viitor. Și totuși ei se închină. în ciuda evidențelor imediate, se închină înaintea pruncului, pentru că o fac în virtutea credinței lor. Și Crăciunul, frați și surori, este o reiterare pentru noi credincioși a faptului că Domnul Iisus nu este doar un prunc inofensiv și fragil. Aurul pe care ei îl aduc înaintea pruncului este recunoașterea regalității Domnului Iisus Hristos. Da? Tămâia pe care o aduc este recunoașterea oficiului său preoțesc. Smirna aceea pe care o aduc este substanța aceea care se folosea pentru îmbălsămare și cumva este o profeție a momentului în care Domnul Iisus Hristos va muri pe cruce. Însă nu va rămâne în mormânt, ci va învia. Și în ultimul rând, o ultimă lecție. Uneori, drumurile familiare s-ar putea să nu ne conducă la destinațiile dorite. Doar pentru că suntem noi obișnuiți cu ele, s-ar putea să nu fie chiar atât de sigure. Ce le-a zis Irod? Dacă tot ați venit pe aici și ne-am întâlnit și sunteți oameni așa faini și buni, păi să veniți și înapoi. Da, să-mi povestiți și mie și să ne bucurăm și să-mi spuneți și mie ce trebuie să fac, cum să mă închin, cum ați făcut voi. Da? Având în vedere antecedentele, istoria lui Irod, cam ce bănuiți că li s-ar fi întâmplat acestor oameni dacă s-ar fi întors? Cam ce bănuiți? Eu mă gândesc că foarte probabil și ei ar fi fost omorâți. Și ei ar fi fost omorâți. Pentru că n-a vrut să fie nicio urmă. N-a vrut să-și asume niciun risc. A făcut o estimare atât de grosolană. Și cad victime atâția. Datorită nebuniei lui. Da? Intervine Dumnezeu și spune, s-au întors acasă pe un alt drum. Exemplul lor este din nou o metaforă a pocăinței. Pentru că pocăința înseamnă și schimbare de traseu. Dacă viața este o cale, întâlnirea cu Domnul Iisus înseamnă și o schimbare de destinație. Nu știu cum vedeți Crăciunul. Poate că tocmai pentru că este o sărbătoare tradițională, cu obiceiuri vechi, avem idei preconcepute. Așteptările noastre sunt probabil fie prea anemice, adică să avem timp bun, să ne vedem cu familia, prietenii, să primim cadouri care să ne placă, sau avem așteptări prea îndrăznețe, atât de îndrăznețe încât sunt nerealiste. Și intervine dezamăgirea. Sunt conștient că Domnul Iisus a născut o singură dată și a venit atunci în lumea noastră și spuneam și de dimineață, noi folosim fraza aceasta, fie ca de Crăciun Domnul să se nască și în inima ta. Nu știu dacă este cea mai potrivită urare. Mi s-ar părea mult mai potrivită, fie ca de Crăciunul acesta, tu să te naști din nou. Când Domnul Iisus Hristos peste an vorbește cu Nicodim, un alt învățat, de data aceasta un învățat al lui Israel, spune, este cu neputință dacă cineva nu se naște din nou, din apă și din duh, și îl pune în încurcătură pe Nicodim și spune, cum adică un adult, un om în vârstă ca mine, cum se poate naște din nou? Trebuie să se nască din apă și din duh ca să intre în împărăția celor, altfel nu se poate. Este astfel o schimbare în așteptări, este o schimbare în convingeri, este o schimbare de traseu ca să fie o schimbare de destinație în cele din urmă. Frați și surori, noi tot vorbim despre revenirea Domnului și poate că tot vorbind a devenit atât de familiar subiectul acesta încât ni se pare deja un reflex. Și poate nici nu mai așteptăm venirea Lui. Și am uitat că venirea Lui este surprinzătoare, cum surprinzătoare a fost și nașterea Lui. Nu numai pentru Maria, ci pentru omenirea întreagă, pentru că atât de puțin l-au recunoscut și doar cu intervenție cerească l-au recunoscut. Și aș vrea să luați lecția aceasta, că sunteți tineri, că sunteți adulți și că poate sunteți prea obișnuiți cu pocăința. Doar prin intervenție cerească Hristos este recunoscut ca fiind Hristosul și Împăratul. Și poate aceasta este ceea ce trebuie să cereți. O intervenție cerească. Acea iluminare, nu știu dacă vor veni îngerii, dar eu cred că, așa cum ne este promis în Scripturi, este această acțiune a Duhului Sfânt care va aduce lumina necesară. Este important să o ceri. Este important să o cauți. Este important să o cauți cu o inimă dispusă să se închine. Fie ca Domnul să ne aducă pe noi toți în acea stare de închinare, cu bucurie, cu smerenie, recunoscând în El pe Împăratul Slavei. Îl mai căutăm, suntem gata să ne închinăm, suntem gata să-i aducem daruri, suntem noi în consonanță cu Duhul Sfânt, urmându-i călăuzirea. Sper că suntem. Sunt atâtea voci care ne cheamă, atâtea chemări în jurul nostru. Haideți să nu uităm cine este Împăratul, dincolo de zgomotul exterior, dincolo de evidențe, să mergem prin credință și Domnul să ne ajute. Amin.